It's a dream, I can believe it. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλή χρονιά.
Και καλή χρονιά. Με υγεία, με υγεία. Έρχομαι κατευθείαν στο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος ότι μπορεί οι δύο πλευρές να καταλήξουν έστω σε ένα συνυποσχετικό για προσφυγή στη Χάγη σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, ή αν αντίθετα ανησυχείτε ότι για άλλη μια φορά η Άγκυρα θα επιδιώξει τη διεύρυνση της ατζέντας.
Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος, μόνο ότι εξ αρχής πρέπει να σας δηλώσω ότι στηρίζουμε τις διερευνητικές επαφές και το διάλογο ως το μοναδικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία. Ο λόγος της μη αισιοδοξίας μου είναι αφενός ότι βλέπω ότι η Τουρκία συνεχίζει τη γνωστή της τακτική, μια στο σφυρί και μια στο πέταλο, δηλαδή να δηλώνει και για λόγους τακτικής, κυρίως για λόγους τακτικής, ότι είναι υπέρ του διαλόγου, και ταυτόχρονα όχι απλώς να μην αποσύρει την επιθετική της ατζέντα από το τραπέζι. Ο κ. Τσαβούσοβλου υπενόησε ότι το Roots Race μπορεί να βγει όποτε θέλει ξανά στα δικά μας τα νερά. Βλέπουμε και μια αντίστοιχη τακτική στο πεδίο, όπως για παράδειγμα στο επεισόδιο αυτό στα Ίμια, όπου θριαβολογεί η τουρκική εκτοφυλακή ότι απέτρεψε τάχα εισβολή των δικών μας ακτεωρών στα τουρκικά χωρικά ύδατα, αυτά δηλαδή που διεκδικεί στο περιοχή αυτή που θέλει να γκριζάρει. Ο δεύτερος λόγος της μη αισιοδοξίας μου είναι ότι ο διάλογος ξεκινάει εξ αρχής υπονομευμένος ως προς την ποιότητά του, λόγω της έλλειψης κυρώσεων. Οι κυρώσεις δεν είχαν ούτε τιμωρητικό χαρακτήρα κυρίως, ούτε ήταν αυτός ο σκοπός. Αποσκοπούσαν ακριβώς στο να σύρουν την Άγκυρα σε ένα τραπέζι διαλόγου ουσιαστικό. Ουσιαστικό δηλαδή ότι θα είχε ως βάση το διεθνές δίκαιο και ότι θα περιοριζόταν ότι σε θέματα που είναι τα ουσιαστικά, δηλαδή της επίλυσης και της οριοθέτησης των οικονομικών μας θαλάσσιων ζώνων.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η επιλογή του συγκεκριμένου διαπραγματευτή από την πλευρά της Τουρκίας, ο οποίος έχει συνδεθεί και με την πρόκληση της παρουσίασης χαρτών με τους οποίους επιχειρήθηκε η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, είναι μια επιλογή που γίνεται ακριβώς για να επιχειρηθεί η διεύρυνση της ατζέντας, είναι μια επιλογή που δείχνει την πρόθεση της Τουρκίας να τορπιλήσει για άλλη μια φορά τον διάλογο.
Η αιμονή της τουρκικής πλευράς στη μια εφόλης της ίδιης συζήτηση ήταν πάντοτε παρούσα, και ο Υπουργός Εξωτερικών της ουσιαστικά αυτό δήλωσε ακόμα και στις τελευταίες δηλώσεις, μόνο ότι αυτές υποτίθεται ότι εντάσσονταν σε μια επίθεση γοητείας της. Από την άλλη πλευρά έχετε δίκιο να λέτε ότι η επιρροή του Υπουργείου Άμυνας στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής έχει έντονα ενισχυθεί τα τελευταία 1-2 χρόνια. Η γαλάζια πατρίδα είναι πολιτική που προέρχεται κυρίως από το Υπουργείο Άμυνας, όχι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρ' όλα αυτά, την τελική γραμμή θα τη δώσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Άρα δεν είναι τόσο πολύ ζήτημα επιλογής διαπραγματευτή, αλλά τι έχει επιλέξει ο πρόεδρος Ερντογάν. Θα βαρύνει περισσότερο γι' αυτόν η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, στην οποία φαίνεται να επιστρέφει. Η ανάγκη να ξεκινήσει με το δεξί τη σχέση του με τη νέα Προεδρία της Αμερικής, ή αντίθετα για ότι θα κινηθεί πάλι με κριτήριο το εσωτερικό του κοινό τα προβλήματα που έχει η τουρκική οικονομία και θα προσπαθήσει να αποπροσανατολίσει πάλι με μια επιστροφή σε εθνικιστικό λόγο.
Τώρα, την πρόσκληση Τσαβούσογλου σε δένδια να συναντηθούν στα Τύρανα, εκεί υπό την σκέπη εντός πολλών εισαγωγικών του Έντι Ράμα, αυτήν πώς την κρίνετε? Έχετε κάποια σκέψη για το πώς μπορεί να ερμηνευθεί αυτή η κίνηση? Εγώ δεν έχω καταλάβει, ομολογώ.
Προβληματική μου φαίνεται. Είναι σαν να λέει μάλλον η τουρκική πλευρά ότι ακούστε, εμείς έχουμε φίλους και συμμάχους πολύ κοντά σε εσάς. και ότι αν θέλετε να συζητήσουμε να δεχθείτε και την μεσολάβηση για τις Ιγανούς. Προφανώς δεν είναι νομίζω ο κατάλληλος τρόπος τα τύρανα να συναντηθούν και ο Υπουργοί Εξωτερικών, γιατί όχι οι Βρυξέλλες, εάν θέλουν πράγματι ένα ουδέτερο έδαφος, να δεν θέλουν ούτε το ελληνικό ούτε το τουρκικό. Και είναι ένα από τα ζητήματα για τα οποία έχουμε ζητήσει ενημέρωση από την κυβέρνηση, ακριβώς γιατί δεν είναι σωστό και αυτό και άλλα πράγματα να τα ακούμε πρώτα από την τουρκική πλευρά και να μην ξέρουμε ποια είναι η αντίστοιχη θέση του ελληνικού, της ελληνικής πλευράς. Ακόμα και στο ζήτημα των Ιωνίων, στο οποίο προαναφέρθηκα, με 36 ώρες καθυστέρηση μάθαμε για το γεγονός, ενώ είχε προηγηθεί αυτή η θριαμβολογική ανακοίνωση της τουρκικής εκτροφυλακής ότι τάχα μας έδιωξαν από τα χωρικά της ύδατα, και ενώ χρειάστηκε να προβούμε και με τον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα του Υπουργείου Ναυτιλίας σε σχετική γραπτή ερώτηση, δήλωση προς την κυβέρνηση. Άρα, πέρα από το τι θα κάνει η άλλη πλευρά, πρέπει και εμείς να ενισχύσουμε το δικό μας μέτωπο, να πάμε με συγκεκριμένη στρατηγική απέναντι στις τουρκικούς ελιγμούς και τις τουρκικές προκλήσεις. Το αίτημά μας για να έχουμε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είναι και πάλι επίκαιρο. Συνδυάζεται βέβαια με το αντίστοιχο αίτημα που έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για τη διαχείριση της πανδημίας. Αλλά για αυτά τα δύο εθνικά ζητήματα πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουμε, να έχουμε εθνικό μέτωπο και εθνική στρατηγική.
Τώρα θέλω να σας θέσω και ένα ερώτημα για την πανδημία, για το πώς βλέπετε τη μέχρι τώρα διαχείριση από πλευράς της κυβέρνησης και πώς βλέπετε την πρόοδο του εμβολιασμού.
Μα ακούστε, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε μια μεγάλη διαχειριστική αποτυχία της κυβέρνησης στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, που εξατμίστηκαν ουσιαστικά τα κέρδη που είχαμε από τις πολύ καλές επιδόσεις της κοινωνίας μας στο πρώτο κύμα. Αυτό φαίνεται τόσο στο υγειονομικό όσο και στο οικονομικό επίπεδο. Στο υγειονομικό, ενώ στο πρώτο κύμα της πανδημίας ήμασταν πολύ καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, αντίθετα, στο δεύτερο κύμα οι θάνατοι που καταγράψαμε, οι νέοι θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού, είναι πολύ χειρότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Χειρότερα και από χώρες που είχαν καταγράψει πολύ αρνητικές επιδόσεις το προηγούμενο διάστημα. Το στο επίπεδο της οικονομίας δεν είναι μόνο ότι είμαστε η χώρα που κατέγραψε την τέταρτη κατά σειρά χειρότερη ύφεση. Αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς λόγους δομής της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό κτλ. Είμαστε και 25η σχεδόν προτελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Αυτό συνδυάζεται με προφανείς αντιφάσεις που βλέπουμε. Για παράδειγμα, προς πίσω ανακοινώσεις της κυβέρνησης που φαίνεται ότι δεν ακολούθησαν τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, μια προσπάθεια μετάθεσης, ένα είδος blame game προς αυτούς και προς τους γιατρούς, που δείχνουν μάλλον ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη μπάλα σε αυτό το περίοδο.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Real FM.